John Mearsheimer. Miks puhkes Ukraina sõda? Teine osa. Milline on olukord tänapäevases Ukrainas? Vene presidendi 2021. aasta 12. juuli kirjast nähtub selgelt, et on hästi kursis sellega, kui tugevad on Ukraina natsionalistlikud jõud ning kui suurt negatiivset mõju on Ukraina-Vene suhetele avaldanud 2014. aastast alates Donbassis väldanud kodusõda. Putin pidi kahtlemata teadma, et Vene invasioon Ukrainasse ei ole teretulnud ning et kogu riigi valutamiseks läheks neil vaja märkimisväärselt suuremaid relvajõudusid, kui nende käsutuses tol hetkel oli. Viimasena tahaksin ma ära märkida, et alates Putini võimuletulekust 2000. aastal kuni Ukraina kriisi puhkemisini 2014. aasta 22. veebruaril ei rääkinud mitte keegi tema väidetavatest imperialistlikest ambitsioonidest. See tähendab, et Putini ametiaja esimese 14. aasta vältel ei tulnud kellelgi pähe süüdistada teda imperialistlike ambitsioonide hellitamises. Vastupidi, 2008. aastal Bukarestis toimunud NATO tippkohtumisele oli kutsutud ka Venemaa riigipea. Samal kohtumisel teatas allianss, et Ukrainast ja Gruusiast saavad ühel päeval NATO liikmesriigid. Putini vastuseis sellele teatele ei avaldanud Washingtonile mitte mingit mõju, sest arvati, et Venemaa on liiga nõrk, et NATO laienemisele mingilgi moel vastu seista. Täpselt nagu ta oli selle jaoks olnud liiga nõrk 1990. ja 2004. aasta laienemise ajal. On oluline märkida, et enne 2014. aasta veebruaris puhkenud kriisi ei olnud NATO laienemised suunatud Venema vastu, sest Venemaad ei peetud globaalses mastaabis toona tõsiselt võetavaks sõjaliseks jõuks. Moskva ei olnud selle ajal positsioonil, mis oleks ta lubanud Ida-Euroopas mingeid vastuvõtmeid võtta. Märkimisväärne on ka see, et endine Ühendriikide suursaadik Moskvas Michael McFaul märkis, et Putinil ei olnud algselt kavas Krimm annekteerida, vaid pigem oli tegemist impulsiivse vastusega Ukraina riigipöördele, mis korraldati venemeelse riigijuhi kukutamiseks. Lühidalt, NATO laienemise eesmärk ei olnud Venemaast lähtuva ohu kontrollimine, vaid see oli osa ulatuslikumast poliitilisest eesmärgist laiendada liberaalse rahvusvahelise korra mõjuulatust üle kogu Ida-Euroopa ning muuta kogu kontinent lääne-euroopalikuks. Alles pärast 2014. aasta veebruari sündmusi hakkasid nii Ühendriigid kui nende liitlased kirjeldama Putinit kui ohtliku riigipead, kellel on imperialistlikud ambitsioonid, ning Venemaad kui tõsist sõjalist ohtu, mis tuleb kontrolli alla saada. Kuid mis siis 2014. aastal juhtus? Kasutusele võeti uus retoorika, mis oli loodud ainult ühe eesmärgiga. Anda läänele võimalus süüdistada Putinit Ukrainas puhkenud kaoses. Nüüd, kus kriis on kasvanud täieulatuslikuks sõjaks, on suisa ülioluline, et teda ja ainult teda süüdistatakse nendes katastroofilistes sündmustes. Soov ja vajadus kellegi poole sõrmega näidata selgitab seda, miks Putinit peetakse lääneriikides imperialistiks, hoolimata sellest, et selle toetuseks on väga vähe tõendeid. Nüüd on aga aeg keskenduda Ukraina kriisi ja sõja tõelistele põhjustele. Selle kõige keskmes on püüdlused muuta Ukraina sisuliselt lääne Vene piirijärseks taraaniks ning sellelt strateegial on kolm tugisammast. Esiteks, Ukraina tuleb integreerida Euroopa Liitu. Teiseks, Ukrainas peab saama läänemeelne liberaalne demokraatia. Ja kolmandaks, mis on ühtlasi kõige olulisem, Ukrainast peab saama NATO liige. See strateegia läks käiku 2008. aasta aprillis Bukarestis toimunud NATO tippkohtumisel, kus allianss tutvustas Ukrainat ja Gruusiat kui tulevasi liikmesriike. Venemaa riigijuhid vastasid sellele koheselt ning väljendasid oma selget pahameelt kuivõrd see otsus kujutas endast Venemaale otsest eksistentsiaalset ohtu. Mis tõttu polnud neil ka mitte mingit kavatsust lasta kummalgi riigil NATOga liituda. Ühe lugupeetud Vene ajakirjaniku sõnul Putin raevus ning hoiatas, et kui Ukraina peaks NATOga liituma, siis seda ainult ilma Krimmi ja idapoolsete piirkondadeta. See riik lihtsalt laguneb. Seda ütles Putin aastal 2008. William Burns, praegune CIA direktor, oli toona Ühendriikide suursaadikuks Moskvas. Bukaresti tipkohtumise ajal saatis ta riigisekretär Condoleezza Rice'ile memo, mis kirjeldab täpselt seda, mida Venemaa arvab Ukraina NATO liikmelisusest. Tsitaat. Ukraina astumine NATO-sse on kogu Vene eliidi, mitte ainult Putini jaoks, kõige erksamat värvi punane joon. Enam kui kahe aasta vältel peetud vestlustest kõige olulisemate Vene riigitegelastega, alates kantpeadest kuni Kremli kõige terasemate liberaalsete kriitikuteni välja, ma ei ole seni kohanud veel ühtegi inimest, kelle arvates on Ukraina ja NATO midagi muud kui otsene oht Venemaa huvidele. Ta lisas, NATOga liitumist nähtaks kui strateegilist kindaviskamist. Tänane Venemaa vastab provokatsioonidele. Vene-Ukraina suhted külmutatakse ning see loob viljaka pinnase Venemaa sekkumisele, Krimmis ja Ida-Ukrainas. Burns ei olnud aga kaugeltki ainus poliitika kujundaja, kes hoomas seda, kui suurt ohtu kujutab endast Ukraina liitumine NATOga. 2008. aasta NATO Bukaresti tipkohtumise ajal väljendasid nii Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kui Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy oma vastuseisu Ukraina NATO-sse kutsumisele, sest nad kartsid, et see võib Venema raevu ajada. Angela Merkel põhjendas hiljuti antud intervjuus oma seisukohta. Ma olin kindel, et Putin ei laseks sellel juhtuda. Tema perspektiivist tähendaks see sisuliselt sõjakuulutamist. Merkeli, kes Ukraina NATO liikmeks tegemise otsust 2008. aastal taunis, sõnul tõlgendaks Putin Ukraina astumist alliansi kui sõjakuulutamist Venemaale. Samal ajal kinnitas Burns, et Putin ei ole erand, vaid kõik venelased, kellel on riigi välispoliitika üle mingigi sõnaõigus ja kellega ta kõnelnud on, on kinnitanud, et nad on selles küsimuses Putiniga ühel meelel. Bushi administratsioon, kes seda otsustaga läbi surus, ei hoolinud karvavõrdki Moskva kõige erksamat värvi punastest joontest ning survestas Prantsusmaad ja Saksamaad nõustuma ühise avaldusega, millega kinnitati ühemõtteliselt, et Ukrainast ja Gruusiast saavad lõpuks NATO liikmed. Ei ole üllatav, et ameeriklaste agenda, mis 2008. aasta augustis 4 kuud pärast NATO tipkohtumist Gruusia sõjapuhkemiseni. Sellest hoolimata liikusid Ühendriigid ja nende liitlased edasi püüdlustega nihutada alliansi liidapiir Ukraina-Vene piirile. Need samad püüdlused viisid 2014. aasta veebruaris, pärast seda, kui USA toetusel läbi viidud riigipööre tõi kaasa Viktor Janukovitši riigist põgenemise Ukraina kriisi puhkemiseni. Vastusena riigipöördele annekteeris Venema Krimi poolsaare ning aitas kaasa Donbassis venemeelsete separatistide ja Ukraina valitsuse vahelise kodusõja puhkemisele. Üks argument, mida üpris sageli kasutatakse, on see, et nende 8 aasta vältel, alates kriisi puhkemisest 2014. aastal kuni sõja puhkemiseni veebruaris 2022. aastal, ei pööranud Ameerika Ühendriigid ja teised NATO liikmed peagu mitte mingit tähelepanu Ukraina NATOga liitumisele. Teisisõnu, kuna NATO küsimus oli sisuliselt päevakavast maha võetud, siis ei saanud see olla sõja puhkemise põhjuseks. Kuid see argument on vale. Pärast 2014. aasta kriisi puhkemist astusid lääneriigid kõik võimalikud sammud selleks, et tagada Ukrainale de facto alliansi liikme staatust. 2014. aastal hakkas NATO treenima Ukraina sõdureid. Keskmiselt 10 000 meest igal aastal ning seda järgmise 8 aasta vältel. 2017. aasta detsembris otsustas Trumpi administratsioon anda Kiievile kaitsetarneid ning peagi hakkasid ka teised liikmesriigid Ukrainale relvi tarnima. Ühtlasi osalisid Ukraina väed 2021. aasta juulis korraldatud NATO vägede ühisel õppusel. Lisaks korraldasid Kiiev ja Washington Mustal merel ühiseid mereväeõppusi Sea Breeze, milles osalesid 31 riigi mereväed ning mis oli selgelt suunatud Venema vastu. 2 kuud hiljem, 2021. aasta septembris, toimusid Ukraina eestvedamisel õppused Rapid Trident 21, mis Ühendriikide relvajõudude pressiteate kohaselt olid, tsitaat, USA sõjaväe ning Euroopa ja Aafrika riikide toetusel korraldatud iga-aastased õppused, mille eesmärk on parandada koostalitusvõimet liitlasvägede ja teiste koostööpartneritega. Sitaadi lõpp. Pidage meeles, et argument, mille ma ennist esitasin, oli see, et me olime muutmas Ukrainat faktiliselt alliansi liikmeks. Õppuste eesmärk oli parandada erinevate riikide vägede koostalitusvõimet, demonstreerimaks, et relvajõud on suutelised ja valmis vastama mis tahes kriisidele. NATO jõupingutused Ukraina sõjaväe väljaõpetamiseks ja relvastamiseks selgitavad ühtlasi seda, miks ukrainlased on praeguses sõjas Venema vastu sedavõrd hästi vastu pidanud. Asi ei ole ainult Venema ebapädevuses, vaid selles, et meie oleme nendele meestele annud kätte relvad ja nad välja õpetanud, et muuta nad tõsiselt võetavaks sõjaliseks jõuks. Wall Street Journalis avaldati hiljuti üks tabav pealkiri, Ukraina sõjaväe edu saladus, aastate pikkune NATO väljaõppe. Mis puudutab Ukraina liitumist alliansiga ning läände integreerimist, siis sellega seotud poliitilised otsused muutusid oluliselt 2021. aastal, mil selle idee suhtes tärkas uus entusiasm nii Kiievis kui Washingtonis. Alustame Kiievist. President Zelenski, kes valiti ametisse 2019. aasta märtsis, ei tundnud esialgu mingit huvi NATO-ga liitumise vastu. Tema presidendi valimiste kampaania oli üles ehitatud olemasoleva konflikti lahendamisele Venemaaga. 2021. aasta alguses muutis Zelenski aga täielikult suunda, võttes omaks idee NATO laienemisest ning asus ühtäkki ajama Moskva suhtes palju karmimat poliitikat. See poliitika hõlmas näiteks venemeelsete telesaadete ja kanalite eetrist mahavõtmist ning Putini eriti lähedase sõbra vahistamist ja riigireetmises süüdistamist. President Joe Biden tuli Valgesse Majja 2021. aasta jaanuaris, samal ajal kui Zelenski oli tegemas oma poliitilist kannapööret. Biden on olnud pikalt Ukraina NATO-sse astumise pooldaja ning äärmiselt kriitiline ja agressiivne Venema suhtes. Ärgem unustagem, et president Obama asepresidendina oli Biden Ukrainat puudutavaga väga hästi kursis. 2021. aasta 14. juunil avaldas NATO oma Brüsseli tippkohtumisel aga järgneva teate. Tsitaat. Me kordame taas oma 2008. aastal Bukaresti tippkohtumisel tehtud otsust, et Ukrainast saab alliansi liige. Ning kinnitame üle kõik selle otsuse elemendid. Me kinnitame üle kõik selle otsuse elemendid ja ühtlasi kõik sellele järgnenud otsused, kaasa arvatud selle, et iga liiget hinnatakse tema enda omaduste põhjal. Me toetame kindlalt Ukraina õigust otsustada ise oma tuleviku ja välispoliitilise suuna üle ilma väliste mõjutusteta. Tsitaadi lõpp. Möödunud aasta 1. septembril, 2021. aasta 1. septembril külastas Zelenski Valget Maja, kus Biden väljendas taaskord väga selgelt seisukohta, et Ameerika Ühendriigid on täielikult pühendunud Ukraina Euro-Atlandi suunalisele püüdlusele. Seejärel 2021. aasta 10. novembril allkirjastasid riigisekretär Anthony Blinken ja tema Ukraina kolleeg dokumendi pealkirjaga USA-Ukraina strateegilise koostööharta. US-Ukraine Charter on Strategic Partnership, mis on veebis ka vabalt kätte saadav. Dokument ise ütleb aga järgmist. Mõlema poole eesmärk on kinnitada oma pühendumust põhjalike ja kõike hõlmavate reformide elluviimisel Ukrainas, mis on vajalikud Ukraina täielikuks lõimumiseks Euroopaga ja Euro-Atlandi institutsioonidega ning mis ei tugine mitte ainult president Zelenski ja president Bideni selgesõnaliselt võetud kohustustele tugevdada Ukraina ja USA strateegilist partnerlust, vaid kinnitab ka USA pühendumust 2008. aasta Bukaresti tippkohtumise deklaratsioonile. Lühidelt öeldes pole mingit kahtlust, et 2021. aasta alguses hakkas Ukraina kiiresti liikuma NATO liikmelisuse suunas. Mõned arvavad, et see võib küll tõsi olla, aga see ei puutu kuidagi venelastesse. Meie otsustasime, et see ei puutu neisse. Kuid miks? Sest NATO on kaitseorganisatsioon ega kujuta endast Venemaale mingit ohtu. Putin ja teised venelased seda nii aga ei näe. Mida nemad arvavad, on palju olulisem sellest, mida arvan mina, sina või keegi teine. Kui NATO on nende silmis otsene oht, kui NATO laienemine Ukrainasse on nende silmis otsene oht nende riigi julgeolekule, siis, nagu ennist öeldud, näevad nad selles kõige elksamat värvi punast joont, mis sümboliseerib vajadust kasvav oht likvideerida. Putin paigutas alates 2021. aasta veebruarist kuni 2022. aasta veebruarini Ukraina piirile aina suurema ja suurema hulga sõdureid, eesmärgiga heidutada Zelenskit ja Bidenit, kes, nagu ma äsja kirjeldasin, korraldasid terve 2021. aasta vältel selles piirkonnas ühiseid sõjalisi õppuseid. Putini eesmärk oli aga sundida Bidenit ja Zelenskit suunda muutma, lõpetamaks Ukraina püüdlusi end läänega liita. 2021. aasta 17. detsembril jõudsid venelased murdepunkti ning Moskva saatis NATO-le ja Bidenile kaks eraldi kirja. Nendes kirjades esitas Moskva kolm nõudmist. Esiteks, Ukraina ei tohi NATO-ga liituda. Teiseks, ründerelvastust ei tohi paigutada Vene piiri äärde. Ning kolmandaks, NATO väed ja varustus, mis paigutati Ida-Euroopasse pärast 1997. aastat, tuleb viia tagasi Lääne-Euroopasse. Putin tegi sel ajal palju avalike pöördumisi, mis väljendasid üheselt seda, et ta näeb NATO laienemises Ukrainasse otsest ohtu Venemaa riiklikule julgeolekule. Oma 2021. aasta 21. detsembri pöördumises Kaitseministeeriumi nõukogule ütles Putin järgnevalt. Sitaat. See, mida nad Ukrainas teevad või teha üritavad, ei toimu enam tuhandete kilomeetrite kaugusel, vaid otse meie maja ukse ees. Nad peavad mõistma, et meil lihtsalt ei ole enam mitte kuhugi taganeda. Kas nad tõesti arvavad, et me ei näe neid ohte, või arvavad nad, et me lihtsalt vaatame pealt, kuidas Venemaad ähvardavad ohud kasvavad. Tsitaadi lõpp. Kaks kuud hiljem, 2022. aasta 22. veebruaril, ütles Putin pressikonverentsil aga järgmist. Tsitaat. Me oleme kategooriliselt vastu Ukraina NATO liikmelisusele, sest see kujutab endast meile ohtu ja meil on olemas argumendid, mis seda toetavad. Ma olen siin ruumis sellest korduvalt rääkinud. Tsitaadi lõpp. Seejärel kinnitas ta üheselt, et tunnistab Ukraina alliansi de facto liikme staatust. Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased, ütles Putin, pumpavad endiselt Kiievit kõige kaasaegsemat relvastust täis. Ta lisas, et see ei lõppe enne, kui Moskvas seisab lõpuks vastas hambuni relvastatud anti Venemaa ning see on meile täiesti vastuvõetamatu. Tsitaadi lõpp. Mitte ükski Putini avaldustest viimastel kuudel enne sõja puhkemist ei viitanud sellele, et tal oli plaanis Ukraina vallutada ja Venemaaga liita. Veel vähem teisi Ida-Euroopa ringe rünnata. Ka teised Vene tippjuhid, kaasarvatud kaitseminister, välisminister, asevälisminister ja Vene suursaadik Washingtonis on kinnitanud, et NATO laienemine oli sissetungi peamiseks ajendiks. Välisminister Sergei Lavrov ütles 2022. aasta 14. jaanuaril antud pressikonverentsil, et tsitaat, kõige võti on peidus garantiis, et NATO ei laiene edasi itta. Tsitaadi lõpp. Sellest hoolimata on Lavrovi ja Putini pingutused panna Ühendriike ja nende liitlasi oma plaanidest loobuma täielikult ebaõnnestunud. Riigisekretär Anthony Blinken vastas möödunud aasta detsembri keskpaigas Venema nõudmistele väga lihtsalt. Mitte midagi ei muutu, mitte mingit muutust ei tule. Ning pärast seda alustaski Putin pealetungi Ukrainas, et vabaneda ohust, mida NATO Venemaale kujutab. Teise osa lõpp.